Pátý den tohoto týdne je také pátým dnem nového roku a v čase, kdy je z ní odkrojeno 10 hodin a téměř 4 minuty, vám všem přeji hezké dopoledne. Začíná Apetit s Lucií Hostačnou a já vás srdečně zvu k jeho poslechu.
Český rozhlas Brno.
Čím mě chceš trápit snad, klidně si dál pokračuj, mě už láskou neutrápíš, pyšně si dál vykračuj, odpovím ti la 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 la. Říct, takových žen je víc. Chtěl jsem sice tvou přízeň, však teď nechci už vůbec nic. Klidně si dál pokračuj, mě už láskou neutrápíš. Pyšně si dál vykračuj, odpovím ti la 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 la. Mě už láskou neutrápíš, pyšně si dál vykračuj, odpovím ti la 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 la.
Zpěvák Pavel Novák otevřel páteční lednový Apetit a před pár dny jsme také vstoupili do nového roku s číslovkou 2018. Jaký bude? No, to je zatím velká záhada, tedy pokud mluvím o našich osobních životech, ale co už je zřetelné a víme to nejenom my v Brně, ale dokonce až za oceánem, je to, že New York Times, největší metropolitní noviny ve Spojených státech, už druhý rok po sobě vychvalují město Brno. Píší o něm jako o příjemném městě, kde se dobře žije, oceňuje zdejší kavárny, bary a restaurace a také to, že do Brna míří stále více cizinců. Slováci, Briti, Němci, Rakušané nebo lidé z Ukrajiny si v naší moravské metropoli našli práci a život si v ní velmi chválí. Je hezké vědět, že se Brno opět ocitlo v několika prestižních žebříčcích a že patří k atraktivním místům, kde je lidem dobře. Tolik tedy článek z deníku New York Times. No a my v Apetitu ještě jednou nahlédneme do novin společně se Zuzkou Plíškovou, která pravidelně vybírá zajímavé články z tisku a díky ní se můžeme dozvědět a mnohdy třeba i pobavit nad tím, co se stalo před 100 lety. V Apetitu nesmí chybět recepty, dnes se zaměříme na fašaňkové speciality a do poradny přijde pan profesor Pavel Šlampa, přednosta radiační onkologie a otevřeme téma, které se týká nádorů hlavy a krku. No a hodinu před obědem vstoupí na rozhlasové vlny paní Hana Přibylová, která trénuje mažoretky v malinkaté obci v Zakřanech, kde mají mnohaletou tradici. Nejmladší z 55 členek je 5 let a popularita mažoretkového klubu je tam opravdu obrovská. Tolik tedy scénář dopoledního Apetitu. Přeji vám dobrý poslech.
Thank you. kde pak mohl bych obejmout jeden den tam v Karviné. Hokej vítr to očí s černou vášní zakročí jeden sten tam v Karviné.
Nebe mělo plno stup, slunce mělo rudej pruh a dítě bylo nevinné.
Smělo jen tak trochu číst, v ruce držet tátův list a ptát se proč, proč se se mě houbá.
Často mění v alkohol tam v Karviné, Karviné. Mínej vztek s jinou hlavou, duši často mění v alkohol tam v Karviné, v Karviné.
Těžký věše jako hůd, měsíc pije žlutej sud a dává nezvěstné. Její oči nejsou fajn, její ústa leco zná. Smutně ohlížím ten kraj.
Černý ptáci muselou postel nebeskou. Nedá práci se na holku nehezkou.
Jímej vztek jinou hlavou, oči často mění v alkohol, tam v Karviné, Karviné. Mínej vztek s jinou hlavou, oči často mění v alkohol, tam v Karviné, Karviné.
Chceme nebo nechceme, čas letí jako zběsilý a než se nadějeme, tak je tady Masopust. Chystáte se ho i letos pestřit nějakými smaženými dobrotami? Pokud ano, tak se máte na co těšit. Celý příští týden totiž pro vás moje milá kolegyně Zuzana Plíšková bude vybírat do receptáře fašaňkové speciality a vlastně pro vás má jednu už dnes. A troufám si říct, že tu nejoblíbenější.
No schválně, kdo Kdo z vás by odmítl vonavé a nadýchané koblížky, právě usmažené a zlehka poprášené cukrem? No tak na nic nečekejte, vezměte do ruky tužku a papír a zapište si recept, který mám od posluchačky Ludmily z Uherského Brodu. No a možná si ho ani psát nemusíte, bude se vám totiž skvěle pamatovat. 400 gramů hladké mouky, 4 žloutky, 40 gramů másla, 40 gramů cukru, 1 kostka kvasnic, vlažné mléko, zhruba hrnek i více podle potřeby a špetka soli. Máslo nejprve důkladně utřeme se žloutky a cukrem. Do vlažného mléka rozdrobíme kvasnice, přidáme lžičku cukru a na teplém místě necháme vzejít kvásek. Přidáme k máslu se žloutky a postupně přimícháváme prosátou mouku. Uhněteme hladké těsto, které necháme zakryté asi hodinu kynout. Poté z něj tvoříme koblihy, které smažíme do zlatova v dostatečné vrstvě rozpáleného tuku. To byl tedy recept na koblížky, které letos určitě musíte vyzkoušet. A jak už jste slyšeli, spoustu dalších masopustních dobrot pro vás budeme mít celý příští týden. Pokud se ale do smažení koblížků budete letos pouštět poprvé, nebo se vám nedaří tak, jak si je představujete, určitě poslouchejte dál. V listování totiž dnes uslyšíte prověřené rady našich babiček právě pro smažení koblížků.
A je to přesně tak, jak říkala Zuzka Plíšková. Pokud jste si mimochodem nestačili recept na ty vonavé koblížky zapsat, tak mám tady pro vás ještě jedno zopakování, co budete potřebovat na sladké a vonavé koblížky. 400 gramů hladké mouky, nesmí chybět 4 žloutky, 40 gramů másla, také 40 gramů cukru, 1 kostka kvasnic a vlažné mléko, zhruba asi hrnek, může být i více podle potřeby, kolik budete potřebovat, a nezapomeňte na špetku soli. Tolik recept na koblížky v dopoledním apetitu.
Šumí potok, jahaj. U nás doma a nikde jinde není ráj. U nás doma, kde voní hezmánek a pí. U nás doma jsou dívky z ústy od malin. Vítr tu sosny hladí, rosa tu trávu chladí a voda v řece kámen omílá. Jablon si v sadě kvete, děvčatům hlavu plete, včela se vrací z louky opilá. Země tu voní chlebem, oblaka plují modrým nebem. U nás doma pod libou najdeš vlídný stín. U nás doma, kde voní hermánek a blín. Domů zpátky domů, kde každá kalupa je hrad. Domů zpátky domů, vrací se každý vždycky rád. Dědina dýchá dřevem, dubiny zvoní zpěvem, v mechu se krčí řídky pod chvojí. V korunách hnízdí drosti, réva se šponá pozdě, ve stáji chlapy koně postrojí. Šenky jsou cítit vínem, vlaštovky kroučí nad komínem. U nás doma, kde šumí potok, jahaj. U nás doma a nikde jinde není ráj. U nás doma, kde voní hezmánek a blín. U nás doma jsou dívky z ústy od malin. U nás doma jsou dívky z ústy od malin.
Před písničkou jsme vám slíbili pokračování předmasopustního povídání o koblížcích a tak ho pro vás máme. Zuzana Plíšková pro vás totiž tentokrát vyhledala ve starých magazínech pak pár obecných zásad, kterými se při přípravě koblih řídili už hospodníky na začátku minulého století a určitě se řada z nich hodí i vám, kteří se do přípravy těchto smažených dobrot budete pouštět úplně poprvé.
Spousta masopustních receptů nechyběla pravidelně ani v magazínu Česká hospodyně. A v tom z ledna roku 1903 vyšlo právě také praktické povídání o tom, čeho bychom se při přípravě koblih měli držet. Tak dobře poslouchejte. Při výrobě koblih záleží hlavně na tom, aby mouka byla dobře prohřátá, avšak nikoliv teplá, a dobře prosátá, aby kvasnice byly čerstvé a aby těsto jen jednou kynulo. Sklenicí nebo tvořítkem vypíchané koblihy kladou se na ubrus asi čtvermo složený a na dlouhé, nikoli v chladné prkno položený. Na koblihu vypíchneme nejprve malý kotouček, na nějž položíme jemnou zavařeninku meruňkovou, rybízovou nebo višňovou ve velikosti vlašského ořechu. Druhým kotoučkem přikryjeme zavařeninku a přimáčkneme pak kraje tak, aby těsto kolem bylo zavřené a zavařeninka nemohla vytéci. Když jsou všechny koblihy hotovy, potřeme je, aby neoschly, pírkem po povrchu, nikoli však též po stranách máslem. Potom je přikryjeme ohřátým ubrouskem a necháme blízko kamen dobře vykynouti. Nyní dáme na mělký kastrol převařeného dobře odpěněného másla tolik, aby sahalo do výšky 5 cm. Hodíme do něho půl očištěné mrkve, aby se máslo nepřipalovalo, a necháme je rozpálit. Do rozpáleného másla klademe opatrně skynuté koblihy pomaštěným vrchem do spodu, přiklopíme pokličkou a necháme smažiti. Po chvíli, když koblížky ve spod jsou již do zlatova usmaženy, sejmeme pokličku, odtáhneme kastrol na kraj plotny a obracíme je vidličkou na druhou stranu. Nyní je necháme nepřikryté do péci. Hotové koblihy kladou se na savý papír, který přebytečnou masnotu přijme, a posypou hojně cukrem s chutí vanilkovou. K teplým koblihám dobře jest podati punče, jímž polité se stávají záživnějšími. Obracejí-li se koblihy při smažení sami, jest vinou toho, že nedostatečně skynuly. Psalo se o přípravě koblih v České hospodyni v roce 1903 a mně už se úplně zbíhají sliny. Doufám, že i vy se s námi letos podělíte o své oblíbené fašankové recepty. Napište nám na e-mailovou adresu apetit@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou do studia.
Tak to bylo takové koblížkové desatero z roku 1903, kterými se řídili hospodyňky na začátku minulého století. No a my listovat budeme v Apetitu opět po víkendu se Zuzkou Plíškovou. Máme 10 hodin 22 minut, posloucháte dopolední Apetit a já vám přeji dobrý poslech.
Mavou nocí kráčím z kina, myslím přitom na Dustina, a ulicí se belhá jeho stín. Má láhev s levným pitím, hledá svý místo k žití, a já tou nocí šlapu s ním. Tak já bych chtěl mít křídla, najít jinej vstup, kde skály modrý vzůruční. Holky jsou tam zdraví z jídla, žádnej městskej ruch. Tam se vrací kauboj půnoční. Já bych chtěl mít křídla, najít jinej vzduch, kde skály modrý vzůruční. lidi jsou tam zdraví z jídla, žádnej městskej ruch. Tam se vrací cowboy půlnoční. Tmavou nocí kráčím z kina a myslím na Dustina. Ulicí se belhá jeho stín a cítím pachuť levných vín. Jo, levných vín.
Apetýt s Lucí Hostačnou.
Oči máš jako len, já z nich bývám často okouzlen. Vždyť jsou modrý jako nebe, stud na něj až mě sebe. Takový, jo, takový jsou oči tvý.
Horký dech, to jsi ty, když mě líbáš na mé malé rty. Něžná touha, co se ztrácí, jarní vítr, když se vrací. Takový, jo, takový jsi zase ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska.
Na pláč tvůj nemám zbraň, vždycky hladím tvojí malou dlaň. I když slzy rosu tvoří, naší lásku těžko zboří. Taková, jo, taková je láska má.
Proč máš spěch, kam zás jdeš? Dáš se a já mohla by říct lež, ale nemám proč ti lhát. Láska má je žavej drát. Taková, jo, taková je láska má.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska.
Vlasy máš jako med, taky chladná umíš být jak led. Když se domů pozdě vrátím, příští den tvou přízeň ztratím. Taková, jo, taková jsi někdy ty.
Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí, aby si vynes koš na smetí, když mám práci kolem dětí. Takový, jo, takový jsi někdy ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska, džínová láska.
nádory hlavy a krku nepatří mezi ty nejběžnější, ovšem množství případů stále stoupá. Každý rok jsou diagnostikovány tisíce nemocných. Proč tomu tak je a jak můžeme toto onemocnění předcházet, tak na to se v poradně už za chvíli budu ptát pana profesora Pavla Šlampy z Masarykova onkologického ústavu. Přeji hezké dopoledne. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Ještě připomínám, že vy se pana profesora můžete ptát během celé poradny, to znamená až do 11. hodiny na telefonních číslech 542 21 56 78. Také vám je k dispozici druhé telefonní číslo, a to 542 21 84 84. A pochopitelně své dotazy lze zasílat i do naší mailové pošty, a to na adresu apetit@rozhlas.cz. Ale pojďme za první otázkou. Nádory krku a hlavy tvoří asi 5% všech nádorových onemocnění. Jak už jsem říkala, stále jich přibývá. Co všechno může napomáhat její vzniku a jakou roli tam hraje kouření a třeba i kladný vztah k alkoholu?
No právě. Minimálně 3/4 nádorů krku jsou důsledkem působení kouření a alkoholu. A tyto dva faktory se navzájem zesilují, potencují. Ovšem nejsilnější etiologickým faktorem pro rozvoj nádorů horních dýchacích a polikacích cest je kouření. Riziko vzniku zhoubného bujení v důsledku kouření závisí na množství denně vykouřených cigaret, dále na počtu kuřáckých let a také na věku, kdy kuřák začal kouřit. Čím dříve, tím je riziko vzniku onemocnění pochopitelně větší. Je zajímavé, že po ukončení kouření riziko vzniku nádoru klesá pomalu, k normálu se vrací až tak za 10 let. Na vzniku nádoru se však podílí hlavně dehet vznikající během hoření, nikoliv nikotin, ten potenciuje právě závislost. A je prokázáno už studiemi, že rakovinotvorné účinky byly prokázány i u marihuany, dokonce mnohem silnější. Kouř marihuany obsahuje až 70% více rakovinotvorných látek. K tomuto patří i možná v současnosti módní kouření vodní dýmky. Vodní dýmka má taky asi o 80% více škodlivin než normální cigareta. Takže kdo si myslí, že kouří vodní dýmku, že dělá dobře, tak to rozhodně
teď
ne.
Jsme asi moc nepotěšili ty příznivce, co chodí do těch čajoven a kouří tam ty vodní dýmky.
Přesně tak. Opravdu je to z hlediska rizika a poškození daleko větší než cigareta. No a alkohol. Lokální působení alkoholu na sliznice polikacích cest snižuje jejich bariéru, tedy ochranu proti dalšímu působení i jiných rakovinotvorných látek. A poslední výzkumy prokazují, že toto riziko není závislé na koncentraci alkoholu, to znamená, že i víno a pivo přispívají k vyššímu riziku vzniku zhoubných nádorů v horních polikacích cestách. No a u těžkých kuřáků, alkoholiků je až 300x vyšší riziko vzniku nádoru polikacích cest ve srovnání s populací abstinentů nekuřáků.
Jak vás tak poslouchám, tak bych si typovala, že tento typ rakoviny je častější u mužů než u žen?
Ano, přesně tak. Já si vezmu trochu čísla ze statistik v naší republiky. U mužů jsou tyto nádory na 6. místě a u žen na 17. místě. Počet se každým rokem zvyšuje asi o 5%. No a situace v Evropě. V počtu nádorů horních polikacích a dýchacích cest jsou naši muži na 21. místě, ženy ovšem na 11. místě. Celkově nám patří 35. místo v Evropě a 17. místo v Evropě. 30. místo ve světě a 17. místo v Evropě. Bohužel, nebo bohudík, těžko říct.
Aha, pane profesore, když už jsme u těch statistik, tak máte i nějaké statistiky, které ukazují na to, v jakém věku se nejčastěji rakovina krku a hlavy objevuje?
Tak samozřejmě tady ten věk se pohybuje kolem 40 až 60 let, ale nejčastěji kolem 50. Já osobně jsem měl nejmladší pacientku, která měla 17 let věku.
Teď by asi bylo dobré uvést, jak vypadá vůbec, nebo jak vypadají první příznaky nádoru hlavy nebo nádoru krku. Jak to vlastně můžeme poznat?
tak nejčastěji si ten nemocný všimne změn v oblasti dutiny ústní, že třeba jazyk mu uchyluje, má tam hrčku na jazyku, nebo chrapot z důsledku poškození hlasivek. Dost často je to i zvětšená uzlina na krku, to je velice častý příznak tady toho onemocnění. Samozřejmě může se objevit teplota, a zvýšená slinivost, čili těch příznaků je hodně. Já vždycky vzpomínám na jednoho mýho pacienta, kterému jsem diagnostikoval v hodovém průvodu u nás na vesnici ve Věteřově nádor patrové mandle, který za mnou přišel a říká: Pavle, je tam něco vadí v tom krku. Mm-hmm. Jo, čili někdy je vidět ten nádor opravdu na první pohled.
Mm-hmm. Co by potom lidé měli dělat jako v prvé řadě? Jít za nějakým odborníkem přímo nebo...
Samozřejmě, ten první krok je praktický lékař, ale praktický lékař odešle tohoto pacienta zpravidla na krční oddělení, anebo pokud vyhledá s těmi ty potížemi pacient krční oddělení a je to důvodné podezření na nádor, tak nikdo mu asi nic nevyčte, naopak se postarají i na tomto odborném oddělení o další osud a léčbu tohoto pacienta.
Naším hostem stále zůstává pan profesor Pavel Šlampa z Masarykova onkologického ústavu. Máte možnost se ho ptát až do 11. hodiny, a to na telefonních linkách 542 21 56 78. Také se vám bude věnovat na telefonním čísle 542 21 84 84. My se do Apetitu vrátíme za chvíli po písničce.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Čekárně nazvané svět, stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoudí. V kapse jdu dnes cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí.
Pan profesor Pavel Šlampa z Masarykova onkologického ústavu stále zůstává hostem dopolední poradny, dopoledního apetitu. My se věnujeme tématu rakoviny hlavy a krku a jsme rádi, že nám také telefonujete. Na druhé straně už by měl být posluchač nebo posluchačka se svým dotazem. Přejeme hezké dopoledne, vítejte v apetitu, dobrý den.
Dobrý den, to jsem já, co jsem volala kvůli tomu jazyku. Ještě bych chtěla podotknout, ano, že mě se to třeba, já to mám třeba 14 dní, ten jazyk, to se od malého flíčku dělá do té velké podoby, pak se mě to třeba za 14 dní ztratí, mám 5 dní pokoj a pak se znovu udělá malý flíček a tak to pokračuje.
A my se musíme vrátit k vaší otázce, protože vy jste teď přímo v živém vysílání a budete se chtít pana profesora zeptat na to, že máte na pravé straně jazyka flek, ano, který se zvětšuje do velikosti 5 cm, že už to obtíže máte více než půl roku a stále přetrvávají. Je to tak?
Ano, ano, je to tak.
Výborně. No. Tak pan profesor už bude právě teď reagovat na váš dotaz. Děkujeme za něj, mějte se pěkně, naslyšenou.
Tak, když jsem si poslechl potíže, co nám uvádí právě volající, tak si myslím, že přímo strach z nádoru asi nemusí mít, protože kdyby se jednal o nádor, tak ten nádor se během 14 dnů zase nestratí a že by se zase objevil, tak to asi ne, ale je tady určité nebezpečí, že se může jednat o přednádorový stav nebo respektive takzvanou leukoplaky, která někdy vzniká na základě odtlaku zubů jako, nebo od protézy, což je taky jeden z faktorů, který podmiňuje nádor jazyka, tak pozor i na toto a pokud to tam bude přetrvávat tyto fleky, tak je nejlepší asi udělat zákrok v tom smyslu vzít z této skvrny vzorek na mikroskopické vyšetření, což by ten lékař na orolo nebo na stomatochirurgii měl vědět.
Takže nepodceňovat to, včas zajít za odborníkem a řešit ten problém. Pojďme za dalším dotazem. Dobrý den, tady je poradna, vítejte.
Dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
Ano, už jste v živém vysílání, můžete se ptát pana profesora.
Dobrý den, já bych prosila pana profesora za dotaz. Já mám na jazyku udělanou takovou, jak když paní doktorka mě říkala na oral, že je to asi cistička. No a říkala, že dokud se do toho nebudu kousat, že s tím nemá cenu nic dělat. Co si o tom pan profesor myslí? Mm-hmm.
Těžko to můžu hodnotit tady na u mixážního pultu, já se omlouvám. Nevím, nedovedu si představit právě, co je tak nazýváno cističkou, ale i různé rezistence, či nějaké hrudky nebo cysty na jazyku jsou opravdu rizikové a mělo by být toto sledováno a eventuálně i řešeno chirurgicky nebo aspoň vzít z toho vzorek.
Mm-hmm. Já ještě připomínám, že do poradny můžete vstoupit a to skrze telefonní linky 542 21 56 78 a nebo nám až do 11. hodiny můžete telefonovat na druhé telefonní číslo a to je 542 21 84 84. Když vezmeme do vysílání dalšího posluchače nebo posluchačku, tak pane profesore, povězte mi, jak se léčí tyto nádory? Přes nějaký chirurgický zásah nebo je možné použít nějakou protonovou terapii nebo co je nejúčinnější v tomto případě?
Tak ona oblast nádoru hlavy a krku je hodně široká nebo obsáhlá a pro každou tu anatomickou lokalitu máme standardní postup, kde se vlastně využívá jak chirurgických metod, tak radioterapie, eventuálně chemoterapie a imunoterapie. Já si vezmu třeba hrtan. Mm-hmm. Hrtan je hodně častý onemocnění, dost často vzniká zde nádor a pro toho nemocného nemocnou znamená vždycky riziko ztrátu hlasu. Já když jsem začínal s medicínou, s onkologií, tak drtivá většina těch pacientů s nádorem hrtanu ztratila okamžitě hrtan, to znamená, že mu odstranili celý hrtan. Dneska je postup úplně jiný. U nádoru hrtanu se využívá více léčba záření v kombinaci s chemoterapií, eventuálně s imunoterapií a ti pacienti v 80-90% při stádiu 1 a 2 léčbou zářením v kombinaci s chemoterapií mají stejné výsledky, jak kdybychom ten hrtan chirurgicky odstranil. Čili dneska se dává přednost těmto konzervativním postupům. Já si vzpomínám, respektive mi předchůdci, jednoho z prvních pacientů, kterého jsme vyléčili záření pro nádor hrtanu, byl známý herec Jan Werich, který samozřejmě nechtěl ztratit hlas jako herec a tehdy jsme ho zářili ze 6 stran starým ozařovacím přístrojem z dnešního pohledu, ale ten výsledek byl překvapivě dobrý a Jan Werich pak ještě několik let opravdu hrál a působil jako herec. Čili to záření má velkou výhodu, že člověk nestrácí hlas a stran záření, zda fotonové nebo protonové, obě dvě tyto složky nebo oba typy záření jsou stejně účinné na nádor. Není tady rozdíl. Protonové záření má výhodu u nádorů, které jsou uloženy hlavně pod bazí lební. Třeba v oblasti krku žádnou výhodu nemají vůči fotonovému záření. Naopak třeba po protonovém záření vznikají větší kožní reakce než po fotonovém. Fotonové záření, to znamená lineární urychlovači, který máme v našem ústavu, tak jsme schopni mnohem lépe zaměřit ozařovaná ložiska pomocí CT vyšetření přímo prováděné na ozrazovém stolu, což třeba protonové záření nedokáže. Mm-hmm. Takže o tomto se moc nemluví, ale ty výsledky fotonové terapie a protonové jsou srovnatelné, respektive si troufám říct, že fotonová terapie má v této oblasti i lepší účinnost a zvláště i ve vztahu k pozdním následkům po léčbě záření.
Pane profesor, když se pacient vyléčí se úspěšně, může se u něj rakovina znovu objevit, nebo jaké má vlastně vyhlídky?
Jako každý nádor se může znovu objevit, čili dochází k recidivě. Čím vyšší stádium u nádoru třeba hrtanu, tak tím je to riziko větší. Nicméně i u takzvaného čtvrtého klinického stádia jsme schopni 30 až 50% nemocných vyléčit. Čili ono to, jako ta úspěšnost u nádoru krku je poměrně dost vysoká.
A existují nějaké genetické predispozice k onemocnění rakoviny hlavy a krku?
No, ano. Udává se, že snad 3% všech těchto nádorů je geneticky podmíněno, ale je to v podstatě jenom zlomek toho počtu onemocnění. Já se možná v dalším vstupu dostanu i k virové etiologii, ta je dneska mnohem závažnější.
A do poradny vstupuje posluchačka, jak už slyším podle hlasu. Vítejte, dobrý den, tady je Apetit, poradna. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana profesora,
zda rakovina štítné žlázy spadá do rakoviny hrtanu nebo do rakoviny krku a potom ještě jaké jsou negativní následky po radioterapii štítné žlázy.
Mm-hmm. Děkuju. Také děkujeme za dotaz. Tak jak je to v tomto případě, pane profesore?
U nádoru štítné žlázy, ano, patří do oblasti hlavy a krku, ale tyto nádory jsou trochu bokem, protože tam ta léčba probíhá v závislosti na tom, zda ten nádor vychytává radioaktivní jod. Pokud vychytává radioaktivní jod, léčí se radioaktivním jodem, který se aplikuje do žíly, a vychytává se ve štítné žláze. Je to velice účinná metoda, která se provádí ve dvou centrech tady v republice. A po této léčbě nějak velké následky nebývají. Jsou typy nádorů štítné žlázy, kde ten radiojod není účinný, tak tam se řeší onemocnění chirurgicky a pak ozařování. No a při tom ozařování samozřejmě pozdním následkem jsou otoky podkoží v oblasti krku, může být poškozen polikací akt a i kosmetické změny na kůži.
Dobrý den, tady je poradna, vítejte.
No dobrý den, já vás zdravím.
My vás
a
také.
Prosila bych pana profesora, prosím vás pěkně, já mám už delší dobu takový skoro rok, že prostě jak je ten kořen krku, tak cítím tam, jako kdybych tam měla nějaký, jako kdyby to byl pepř a pálení, strašný pálení a já pořád musím pít, tak je to přijatelný. Ale nejhorší to je večer, když si lehnu. Já nemůžu ani ležet, jak mi to jde z toho krku, to pálení a takový, jak kdyby tam měla ten pepř a takový. Pořád to chce vodu, co to může být, ale mám astma, chci říct. Jako
a byla jste už u nějakého astma. Odborníka, který by se na to
no,
podíval, co vás tam trápí?
Nebyla jsem s tím nikde, akorát jsem byla, je to asi 2 roky na tom krčním a tenkrát jsem měla zánět hrtanu. A brala jsem antibiotika. No a pak to bylo dobrý, poliká se mi dobře všechno, ale ta pálivost, ta horkost, pořád mi tam odtajde taková horkost. A musím to pořád zapíjet vodou.
Tak pan profesor
tak
vás pečlivě teď poslouchal.
Ano, já si myslím, že ve vašem případě se jedná o nedostatečnou bariéru mezi žaludkem a jícnem, že se vám prostě dostává do jícnu i do té horní části žaludeční šťáva. Jak se říká, špatná klapka. Odborně hiatová hernie. Čili toto se poměrně dost těžko řeší, ale jsou na to cviky a i chirurgický zákrok. Čili je to otázka gastroenterologie, takže vyhledat gastroenterologii.
Vy jste tady zmínil přítomnost viru, což je určitě velmi zajímavé téma. Nakolik se viry podílejí na onemocnění krku nebo případně onemocnění hlavy?
Tak jedná se hlavně o působení viru HPV-16, což je lidský papilomavirus, který se vyskytuje asi u 20% naší populace, především v genitální oblasti. A bohužel za posledních 30 let se výskyt tohoto typu nádoru enormně zvýšil. Bohužel toto navýšení má souvislost vlastně s orálním sexem, se sexuální promiskuitou a s časným zahájením sexuálního života, čili po 18 let. Při diagnostice nádoru tohoto typu se v Brně už několik let standardně provádí zkouška na tento typ nádoru, protože bylo zjištěno, že tento typ nádoru je lépe léčitelné a pacienti mají mnohem lepší prognózu. Takže se zvažuje do budoucnosti i méně agresivní léčba, což je sice dobré znamení, ale bohužel ten enormní nástup tohoto typu onemocnění je opravdu významný.
Říká pan profesor Pavel Šlampa z Masarykova onkologického ústavu, který byl hostem dopolední poradny, dopoledního apetitu. Děkujeme moc za všechny vaše zodpovězené dotazy. Přejeme všechno nejlepší do nového roku a mějte se hezky, pane profesore. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Český rozhlas Brno.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen příběh bláznivýho kluka, nebejt nože ve tvých dětských rukách, nebejt strachu, mohlo to být všechno jinak. Slzy tvý, mámy šedivý, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář. Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp. I když byl někdo k tobě krutej, proč si znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zpívá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej. Slzy tvý, mámy šedivý, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář. Nečekej úsměv od ženy, ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.